Pērnā vasara ASV un Eiropas Savienības tirdzniecības attiecībās iesākās uz negatīvas nots. Trumpa administrācija pret Eiropas Savienību ieviesa tērauda un alumīnija tarifus. Tā atbildēja ar tarifiem tādām amerikāņu eksporta precēm kā burbons un motocikli. Trumps piedraudēja ar papildu tarifiem Eiropas automašīnām. Taču jūlijā izdevās noslēgt pamieru vai vismaz iesaldēt tālāku situācijas sāsināšanos. Eiropas komisijas priekšsādātājs Jean-Claude Junckers Vašingtonā tikās ar ASV prezidentu Trumpu. Viņi vienojās, ka abas puses vedīs sarunas par tirdzniecības vienošanos un pa to laiku papildu tarifus viena pret otru neieviesīs. Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra Cecilia Malmstrēma piekdien Briselē paziņoja, ka Eiropas komisija ir izstrādājusi plānus ierobežotam brīvā tirdzniecības līgumam ar ASV. Proti, Brisele ir gatava runāt par tarifu samazināšanu vai atcelšanu rūpnieciskajām precēm tostarp auto. Tomēr Brisele šajās sarunās nevēlas iekļaut lauksaimniecības preces, kas ir jūtīga joma. Tās iekļaušana vienošanās panākšanu padarītu grūtu, teica Malmstrēma.
We are not proposing any negotiations with US to reduce
Mēs savienotajām valstīm nepiedāvājam nekādas sarunas par lauksaimniecības produktu tarifu samazināšanu vai atcelšanu. Prezidentu Junckera un Trumpa kopīgajā paziņojumā lauksaimniecības produktu tarifi nebija iekļauti. Viņi šo jomu atstāja malā, tāpat kā daudzas citas, kuras varētu sagaidīt visaptverošā tirdzniecības nolīgumā. Mēs to darām, jo uzskatām, ka mūsu piedāvājums ir fokusēta tirdzniecības programma, par kuru var ātri vienoties. Tā transatlantisko tirdzniecību padarīs vieglāku un palīdzēs izvairīties no spriedzes sāsināšanās mūsu tirdzniecības attiecībās. Tādēļ mēs nepiedāvājam atsākt visaptverošas brīvās tirdzniecības līguma sarunas ar Savienotajām valstīm.
FTA negotiations with the US.
Tiesa, ASV no savas puses pagājušajā nedēļā savos plānos iekļāva lauksaimniecības produktus, kā arī citas Eiropas Savienībai nepatīkamas prasības, kas sarunu tālāko procesu var sarežģīt. Vienlaikus Malmstrēma norādīja uz lietām, kur abu pušu intereses sakrīt un tirdzniecība uzlabojas.
We've also seen positive developments on soybeans.
Redzam pozitīvu attīstību attiecībā uz sojas pupiņām. To eksports no ASV uz Eiropas Savienību kopš vasaras palielinājies par 122%. Tāpat ir labas pazīmes par pieaugošu sašķidrinātās dabas gāzes tirdzniecību. Eiropas Savienība kopā ar Savienotajām valstīm un Japānu arī strādā pie priekšlikumiem Pasaules tirdzniecības organizācijas reformām un nepieciešamības modernizēt noteikumus, lai risinātu jautājumus par negodīgu tirdzniecības praksi un citiem izaicinājumiem.
And other challenges.
Eiropas komisijas piekdien publicētais plāns vēl jāapstiprina Eiropas Savienības dalību valstīm, lai Briselei dotu mandātu sākt sarunas ar Vašingtonu. Ginca Moliņš, Latvijas radio.